Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tänase saate külaliseks on Jüri Otsalm Eestimaa Looduse fondist. Tere.
Tere.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Ajakirja Eesti mets talve numbris on Viivika Veski artikkel sobivate liikide ja õigete võtete puhul kasvab mets ka seal, kus vesi liiga teeb. Artiklis kirjutatakse märgala viljelusest Baltimaades. Seda projekti, rahvusvahelist projekti Eesti poolt veab Eestimaa Looduse fond ja projekti juht on tänane saatekülaline Jüri Otsalm. Räägime kõigepealt ära, mida me mõtleme selle alal, mis sobib märgala viljeluseks. Milline see on?
No märgala isenesest Ramsari konventsiooni järgi on kõik need märjad alad, mis on ka näiteks merelahed kuni 6 meetri sügavusel. Nii et kõik Eesti siseveed ja sood ja märjad metsad, sood, soometsad oleksid siis sinna klassifitseeritavad. Aga kui me nüüd räägime kitsemalt märgala viljelusest, siis me mõtleme turvas muldadel paiknevaid maalasid, mis on siis majanduslikus kasutuses. Ja mis siis on sood või siis endised sood ja üheks iseloomulikuks siis tingimuseks soodele on see, et nende mulla või turba kihi paksus on siis vähemalt 30 sentimeetrit ja nii-öelda toimivates soodes siis turba kihi paksus kogu aeg kasvab läbi selle, et seda turvas tekib juurde ja selline süsiniku seotakse. Ja märgala viljeluse siis põhimõtteks on see, et turbasse seotud süsinik hulk ei väheneks ja läbi märgala viljeluse isegi oleks potentsiaal, et see süsinik hulk suureneks, ehk et siis ala toimiks just kui soo. Ja hästi oluline see nii-öelda Euroopa Liidu või üldse maailma kontekstis praegult on siis need kliimamuutused ja inimtekkelised kasvuhoonegaasid, mis nende kliimamuutusteni on viinud. Ja sood või siis turbaalad on hästi olulised nii-öelda süsiniku konsentratsiooniga alad, et kui siin maismaa pindalast neid on umbes 3% kogu maailma põhiselt, siis sellega on seotud umbes 50% atmosfääris ringlevast süsinikust. Ehk et kui me need kõik nagu lõplikult ära kaevandaks või ära kuivendaks ja see turvas ära laguneks, siis CO2 konsentratsioon seal atmosfääris suureneks veelgi enam, meil läheks veelgi soojemaks tõenäoliselt vähemalt alguses ja need kliimamuutused võimenduksid veelgi enam. Me käisime siin septembris õppereisil Saksamaal ja Hollandis ja seal on tegelikult selle märgala viljelusega veel üks väljakutse ja selleks on siis nende riikide turbalade nii-öelda hävimine, mis asuvad siis mere lähedal ja seal siis need kunagised sood on kasvanud nõnda, et nende pealmine pind oli siis üle merepinna. Ja nüüd, kui see turvas on ära lagunenud, siis on jõutud olukorrani, kus need endised sooalad praegused siis põllumajanduslikud maastikud on allpool merepinda. Need on poldrid ja nähtakse palju vaeva sellega, et siis nendelt poldritelt vett välja pumpata, hoida seda ala kuivana, kasutus võimalikuna üldse. See on hästi suur kulu. Ja turvas kaob seda hästi kiiresti, ehk et see kulu läheb meil järjest suuremaks ja see kartus selle eest, et see meri sinna peale tungib, järjest suureneb, kaasa arvatud see, et mis kõik kaasadab infrastruktuurile, teedele, ehitistele. Seal on probleemid sellega, et majade fundamendid lihtsalt jäävad õhku lõpuks, sellepärast, et kogu see turvas, mille sisse nad kunagi on ehitatud, on ära hävinud. Ja nad siis üritavad nüüd läbi märgala viljeluse siis panna seda turvast nii-öelda taas tekkima ja taas kasvama sellega, et omale siis see maa tagasi võita. Et vaadates nende praegust sellist märgala viljeluse nii-öelda ulatust, siis seal on veel kõvasti tööd teha, et nad on ikkagi ka piloteerimise faasis.
Keda nad on proovinud nende märgalade peale kasvama saada? Kes on annud kõige paremaid tulemusi?
No me nägime väga edukaid siis pilliroo kasvatusi. Pilliroog, mis nii-öelda Eesti kontekstis on suhteliselt looduslikult levinud taim, aga seal siis on seda asutud kasvatama ka nii-öelda põllumajandusliku kultuurina, siis hundinuia liigid, ahteleine ja pikaleine. hundinui , neid kultuure siis pilliroogu ja hundinui ja siis kasutatakse söödaks , söödakultuurina , siis bioenergiaks . Siis tootearendust oli seal hästi palju igasuguste ehitusmaterjalide näol , siis nii soojustusmatid kui ka sellised pressitud plaadid , mis olid nii disaini poolest päris atraktiivsed kui ka nii-öelda soojustusomaduste poolest atraktiivsed . Ja hästi olulise nii-öelda tähendusena nende jaoks oli ka nende kultuuride siis võime siduda toitaineid , ehk et seal intensiivne põllumajandus on nendesse muldadesse jätnud hästi palju noh , näiteks lämmastikujääke , lämmastikuühendeid , mis muidu uhutakse merre või veekogudesse ja see toob siis kaasa selle eutrofeerumise , et siis see aitaks siis leevendada seda vee kvaliteedi problemaatikat . Sest noh , kui me Hollandis ja Saksas ringi sõitsime , siis ausalt öeldes niivõrd vetikate rohket kraavistikku ja noh , sellist isegi visuaalselt võis öelda , et see vesi noh , oli must . et seda ikka Eestis ei kohta , et seda oli päris halb vaadata .
Selles samas ajakirja Eesti Mets artiklis , millele ma meie vestluse alguses osundasin , saab lugeda , et on sakslased katsetanud ka sanglepa ja künnapuuga . Millised on need tulemused ?
Jah , me käisime ühes metskonnas Saksamaal ja nende metsadega tutvumas ja nimetatud liikide kasvatust vaatamas . Ja kohe , mis seal metsaülem nagu välja tõi , oli see , et selles Saksa liidu maas siis vaadatakse väga tähelepanelikult , mis soodega juhtub , ehk et nad arvutavad samuti oma neid süsinikubilansse ja siis nii-öelda kalkuleeritakse , väga oluline osa on see , mis seal siis nii-öelda säilinud turvas muldadega nagu edasi juhtub . Ja nende kahe puistu puhul siis täheldati seda , et sealne süsinikubilanss on siis selles mõttes positiivne , et seda seotakse sinna pinnasesse ja need raievõtted nüüd oli teine temaatika . Meile näidati siis puistut , kus oli teostatud harvendusraie ja mida me seal ei näinud , mis on Eestile väga tüüpiline , et kui märgades metsades on raie tehtud , siis me näeme sügavaid roopaid tihti . Et me midagi sellist ei näinud ja küsisime siis ka selle kohta infot , et kuidas see on saavutatav ja vastuseks saime , et nende märgade metsade majandamine ongi paras suur väljakutse , ehk et raieaeg on väga kitsale ajaaknale jäänud , see on siis nii-öelda sademete vaene aeg ja sellega siis nii-öelda see raietöö on ka väga kallis , aga siiski nii-öelda tasuv . Ja ütlesid , et iga aasta raiuda ei saa , aga siis tulebki oodata seda soodsaid tingimusi , et see oli nagu üks sihuke suuremaid väljakutseid . Siis nii-öelda puidu hindade poole pealt nad olid teinud arvutusi ja näitasid ka , et see majandab ennast täiesti ära ilma toetusteta . Siis olid nad proovinud ka erinevaid raievõtteid , näiteks siis midagi köisraudtee laadset , ehk et pandi siis trossid , et nii-öelda metsa kohale , millega siis tuua ka see puit välja , et vältida siis neid pinnase kahjustusi ja noh , see oli osutunud siiski liialt kalliks .
siinkohal teeme väikese pausi .
loodusajakiri , vaata ka loodusajakiri.ee .
loodusajakiri jätkab , me räägime märgalaviljelusest , selle võimalikkusest , selle vajalikkusest . stuudios on Jüri Ott Salm Eestimaa Looduse Fondist ning saatejuht Tiiu Rööp . suure tõenäosusega me ei saa kõiki neid kogemusi , mis Saksamaal on omandatud , üks-ühele üle võtta , ka liigilist koosseisu . mis taimi meie võiksime kasvatada , kasutada ?
No praegult siiski see nimekiri , mis meie nagu koostanud oleme või noh , seda analüüsimas oleme , et suuresti ikkagi on sarnane , aga jah , need kultuurid , mis ma nimetasin , need hundinuia liigid , siis noh , pillirooga ma arvan , et Eestis me ei peaks nagu põllumajanduslikult küll veel tegelema , kui me näeme seda pilliroogu niivõrd palju rannikutel . aga siis hall lepp tõenäoliselt võiks olla üks potentsiaalne nii-öelda huvitav liik . Siis noh , põhjamaiselt ma nüüd ei ole kindel , kas Saksamaal levib , kui hästi on levinud sookask , aga nii-öelda meie siis nii-öelda looduslikes tingimustes märgaladel on sookask väga hea levikuga . et see on kindlasti see , mida Eestis tuleks rohkem silmas pidada . ja siis pajud . Pajud kasvavad ka kuival maal nii-öelda mineraalmuldadel . aga paju kasvatus nii-öelda märgala viljelusena energiakultuuriks kui ka ehitusmaterjaliks. Et sellel on ju väga palju jumet ja siis on muidugi üleüldiselt rohumaade kasutus. Ja me siis külastasime ka endiseid poldrialasid, mis olid siis kasutusel olnud rohumaadena. Ja need poldrid siis olid nüüd oma nende tegevusele lakanud, et ehk et sealt vettena välja ei pumbatud, seal siis oli nii üleujutusi kui ka see veerežiim oli palju kõrgem. Aga rohumaana need alad toimisid ja no seal siis väide oli see, et need rohumaad, et seal tuleb väga palju tarnaliike sisse. Et see ei ole söödana väga kasutatav, nii-öelda see talunik, kes meile neid maid tutvustas, ütles, et no, nii-öelda tema oma loomadele seda ei söödaks ja annaks. Aga nad olid rajanud siis ühte väiksemasse asulasse, noh ma arvan, et no, mingi tuhatkond inimest paistis seal elavad, seal olid ka suured elamud. Et seal oli siis katlamaja, mis töötaski nende siis selle rohumaa heina põletamise peal. Ja sellega oli leitud siis väga hea kompromiss, ehk et see endine poldriala, kus kunagi siis see turvas mullad oli intensiivses kasutuses lagunesid, et nüüd siis on hakanud nad taas süsiniku siduma ja siis seal kasvab biomass, siis kasutati ära katlamaja taastuv küttena, et see küla siis oli üle läinud täies mahus taastuv küttele, mis oli siuke Saksamaal väga haruldane. Ma isegi olen väga imestunud, sest no, Saksama kõrval Taanis on see ei ole nii haruldane ja no, Eestis siin on ka väga hea näide Lihula katlamaja näol, nii et Eestis no, näiteks sellele oleks potentsiaali kindlasti.
Jäi nimetamata künnapu. Künnapu on meil looduskaitsealune puu ja ühest küljest oleks uhke, kui me saaksime endistele turbakarjääridele istutada või külvata künnapuid ja tulekski see liik meile loodusse tagasi. Mis need kitsaskohad on? Ma kujutan ette esimene asi, kus kohas seemet võtta.
Ja ma olen ise ka vaadanud, et paljude nende kultuuride puhul, mida me nimetame, ongi see kitsaskoht, et tegelikult kogu see majandamistsükkel alates siis nii-öelda istikutest või tõesti siis seemnekülvist ja lõpetades sellega, et kuidas taas uuendada, et see on nagu jah, suuke suur väljakutse, et siit nagu leida seda liiki siis, mis siis kõige no, paremini või noh, kergemini oleks siis majandatav ja noh, see looduskaitsine aspekt ka, eks ole, et mis moodi me siis majandame looduskaitselist liiki.
See on ühest küljest väga lihtsameelne küsimus, aga kui meil on üks põllumaa, mille me jätame sööti, siis kasvab sinna alguses võsa peale, pärast tuleb mets. Kui meil on üks rage, lai ja lank, siis aega läheb, aga kunagi on sellele mets peal. Miks nende samade turbaväljadega seda ei juhtu?
Jah, et Eestis neid mahajäänd turbakaevandusalasid on oma jagu, tuhandeid hektarid. Ja üks võib-olla drastilisemaid näiteid ongi siis Pärnumaal Tootsi Suursoo turbaasule lähedal, kus on pea no, 3000 hektarit siis jääks soot, millest küll osa on nagu metsastatud ka. Aga mis siis juhtub sellel lagedal või sellel puhtal turbal? Esiteks see, et väga kõrge temperatuuride varieeruvus, et päikesega suvel need alad, nende pinnatemperatuur võib olla siin 70-80 kraadi ja talvel või isegi juunis mais öökülmadega see sama 70-80 kraadi läheb nulli või alla selle ja kuna ka turvas on väga hea no, nii-öelda temperatuuri isolaator, siis tegelikult see igikelts võib seal ka päris kaua nagu püsida. Nii et see on nagu üks pool, siis teine pool on see, et ka veetase ei soosi seal näiteks siis turbale või turbal kasvavate taimede tagasitulekut, ehk et kui näiteks kaevandamise järgselt veetase viia üles, siis selle turba omadused on sellised, mis sobivad sooliikidele. Aga kui nüüd see ala on nagu aastaid või aastakümneid kuivendatud endiselt, siis see pealmine turbakiht hakkab mineraliseeruma ja sellel pealmiselt kihil siis puuduvad sellist nii-öelda vett imavad omadused või ühesõnaga nad ei hoia enam vett kinni ja sootaimed, kes tahavad olla nii-öelda liigniiskes või niisketes tingimustes, nad ei suuda seal nii-öelda ära haakida ennast. Et siis jah, et üks on see rikutud veeresiim ja kui see on väga pikalt, siis muutuvad turba omadused, et sinna siis need taimestik peale ei tule ja siis teine pool on see, et kui need alad on kogu aeg palja turbaga, siis näiteks see temperatuuride suur varieeruvus lihtsalt ei ole neid liike, kes nii-öelda suudaks sellise sellise asjaga nagu hakkama saada. Noh, näiteks, no seal on ka näha, et on sellised katsed tehtud, kus on männi kultuur pandud, istutatud ja siis mõnikord see läbi kukkumise põhjus on olnud see, et on tekinud külmakohrutused, ehk et siis pinnas mureneb, käib üles alla ja ta, noh, nii-öelda piltlikult öeldes viskab selle taime hakatise sealt mullas siis kuivale. Ja muidugi probleemiks siis on ka see, et kui nüüd sooliigid ei saa tagasi tulla, et miks siis nagu kuivama liigid ei tule, et siis on see toitainet siis temaatika, et seal võib olla vähe lämmastikku kätte saada või kaltsiumi. Et töösõnaga toitainete puudus on ka üks teema, miks siis need kuivama taimed sinna ei saa tulla.
Meie saateaeg on tänaseks ammendunud. Kõiki, keda huvitab märgala viljeluse teema, leidke ajakirja Eesti Mets talvenumber. Selles on Viivika Veski artikkel sobivate liikide ja õigete võtete puhul kasvab mets ka seal, kus vesi liiga teeb. Aitäh tänasele saatekülalisele Jüri Ott Salmile Eestimaa Looduse Fondist. Suur tänu kõigile raadiokuulajatele kuulamast. Kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.